Ало.
Ало. Е, а бе, сега спомнам од новинарија кој што ми спомнува дома од протесто, вика, добро, тоа и очекувано, пуно дека е комуњари.
Е, па...
Муабетот ми е, бе, и за утре ми е, колко... ако продолжат вака да се чалмат, ај, добро, уреду, тоа ќе биде политичката порека, кога сме против насилство. Ама, кој беше, бе, бичикле или беше близок со таа жена му на тој поштар, моштар, такви работи од тоа време?
Па бичикле, валјда, он со сите такви типо си е близок.
Да иде да им пали свеќи пред сада сама.
Ај да видиме се.
Ако има комуњари многу на протестов, па нека објаснат се со поштар шо направиле. Нели, пошто се против насилство.
Абе, ово е идиотов, мислам. Како можем така?
Мислам,
да, треба да си имам умен.
Скрос?
Значи да ти изваден мозокот и стаен од тегла и да искочиш надвор.
Не се, ја не сум фокусиран на него. Мене, шо направил, он направил, него ние испаднавме малоумни, што не реагиравме првиот ден.
Епа, испаднавме.